som v niečom až prekvapený, neviem, či povedať, že milo prekvapený, ale prekvapený, že a keď Luboš možno tak spontánne sa spýtal, že aký ste mali možno týždeň alebo vec za sebou, tak to tak aj úprimne odznelo, že mali ste niektorý ťažký týždeň. A ja tiež možno, že keby som trošku viac strehu, ja som sa snažil, sústredil to vysielanie nejako spojazniť. A potom, ďaká Bohu za moju manželku, ktorá niekedy veľmi ma tak duchom Božím usmerní, že nechaj to tak. A bol by som si nechal ukradnúť možno celý tento čas, ale tiež v podstate som mal náročný týždeň a vo mne ako keby pracujú viaceré veci a možno aj z tohto dôvodu budem hovoriť práve na túto tému, o ktorej budem hovoriť, lebo na jednej strane asi väčšina z vás, ak nie všetci, viete, že prebieha veľmi sa vyostruje ten konflikt na Blízkom východe a veci okolo Izraela. A bola tam jedna taká scéna, možno, že niekedy radšej nesledovať tie správy až tak. Bola tam jedna taká scéna, kde, ja neviem presný počet, koľko malých detí, ale tam boli zmasakrovaných, rozrezaných na kusy. A proste vo mne to také, neviem, aj hnev, aj proste smutok, aj proste také otázniky, že jak je toto možné, jak sa toto môže diať, stať a prečo. A dosť ma to vnútorne rozrušilo alebo pohlo. No a k tomu sa ešte pridalo to, že viete, dlhodobo sme sa modlili za jednu našu mladú sestru, ktorá bojovala s chorobou a v podstate teraz v piatok bol pohreb a opäť nemala ani 40 rokov. Som mal taký proste, že toto nie je správne alebo že takto by to nemalo byť. Ako keby som mal pocit, že opäť ďalšia možno taká vec, kde sme prehrali, kde sme ako keby. A prirodzene som si kladol otázky, či som sa modlil dostatočne, či som ja urobil všetko, čo som mohol, že to proste. A nejakým spôsobom to ako keby vo mne vyvolalo také veľmi ťažké pocity, že proste prečo sa takto veci dejú. A prirodzene, ak chodíte s Bohom a proste s ním rozprávate, tak je prirodzené, že tieto otázky adresujete aj na neho. Pýtate sa, páne, čo sa deje? Je to tvoja voľa, to, ako keby čakáte, že Boh by zasiahol alebo že niečo urobí. V tom celom, ako som prežúval tieto veci a premýšľal nad týmto všetkým, tak Pán Boh mi dával, ale pripomínal mi jednu veľmi, a neviem koľko rokov dozadu som počul jednu kázeň, ktorú kázal kedysi dávno Steve Herzog na jednej konferencii, myslím, že sa volala tá konferencia Nádej alebo niečo také, ale to bolo veľa rokov dozadu a ja mám pocit, že odtedy som si na to ani nespomenul, ani som sa k tomu nikdy nevrátil, ale tento týždeň toto slovo ku mne veľmi rezonovalo. A potom tej druhej polovici týždňa som aj vnímal, že ho dneska prinesiem. Čiže mnohé z tých vecí a myšlienok proste odovzdal Steve na tej konferencii a on tam kázal o jednej žene, ktorá sa volala Lea. V podstate viete zo starej zmluvy, poznáte to meno Lea. A ja by som vás chcel pozvať do tohto príbehu a môžeme si spolu otvoriť Božie slovo Genesis 29. Budeme čítať od 15. veršu po 35. Genesis 29. A Steve nazval vtedy tú kázeň, že život nie je fair, po anglicky life is not fair. A možno, že je to také, že ťažko sa to počúva, ale keď sa nad tým zamýšľame, čo všetko sa v tomto svete deje, tak musíme si rovnako priznať, že nie je spravodlivosť. Nie je to spravodlivé, čo sa deje. Nedieje sa spravodlivosť, nekoná sa spravodlivosť na svete. Ak si pamätáte, ja neviem, 2 alebo 3 týždne dozadu som hovoril o tom, že prečo to tak je. Že tomuto svetu v skutočnosti nevládne Boh v tom zmysle, že by proste sa diala Božia vôľa. Hej. V životoch niektorých ľudí, ktorí nasledujú Boha, sa deje Božia vôľa. Ale v tomto svete ako takom vidíme, ako ten zlý proste ničí, hubí, zabíja a robí zlobu. To bol ten dôvod. Ale ja nás teraz pozývam do tohto príbehu, Genesis 28, budem čítať, 29, budem čítať od 15. veršu. Tam je napísané, a potom Laban povedal Jakobovi, budeš mi azda zadarmo slúžiť len preto, že si môj príbuzný? Povedz mi, aká má byť tvoja mzda? Laban mal dve céry. Staršia sa volala Lea a mladšia Rachel. Lea mala nevýrazné oči. Rachel však mala peknú postavu a krásny vzhľad. Jakob si zamiloval Rachel a povedal, za tvoju mladšiu dceru ti budem slúžiť 7 rokov. Laban odvetil, bude lepšie, keď ju dám tebe, než cudzímu mužovi. Zostaň u mňa. Jakob teda slúžil za Rachel 7 rokov, ale pripadalo mu to len ako niekoľko dní, lebo ju miloval. Jakob povedal Labanovi, daj mi moju ženu, moja stanovená lehota sa naplnila, aby som mohol ísť k nej. Laban zvolal všetkých miestnych mužov a pripravil hostinu. Večer však vzal svoju dceru Leu, uviedol ju k Jakobovi a ten vošiel k nej. Laban dal svoju služku Zilpu do služby svojej dcery Leji, dcere Leji. Keď nastalo ráno, Jakob zbadal, že bola Lea. A Jakob vyčítal Labanovi, čo si mi to urobil? Či som ti neslúžil za Rachel? Prečo si ma oklamal? Laban odvetil, v našom kraji nie je zvykom vydávať najprv mladšiu a potom staršiu. Dokončí teda tento svadobný týždeň s touto a dám ti aj druhú, za ktorú odslúžiš ďalších 7 rokov. Jakob tak urobil a dokončil ten týždeň s ňou. Potom mu Laban dal svoju dceru Rachel za ženu. Laban dal Rachel za služku otrokyňu Bilhu. Jakob vošiel k Rachel a miloval ju viac ako Leu. Potom slúžil u ňo ďalších 7 rokov. Tento príbeh, predpokladám, že ak chodíte už nejaký čas do zboru, tak dobre poznáte. A to, čo sa udialo tejto žene Lea, tak ak sme aspoň trošku úprimní, tak bolo veľmi nespravodlivé a veľmi nefér, akokoľvek sme to zobrali. A keď si všímate, už začína to tým, že meno Lea není také vznešené ako Rachel. Lea znamená unavená. Proste popis má, že mala také akoby oči také stiahnuté. Proste vyzeral na prvý pohľad ako unavená. Viete, že ten pohľad, keď niekto je unavený, nie je úplne najpríjemnejší. A ešte aj iné, nejaký iný preklad tohto mena by mohol znamenať aj taká divoká alebo divá kráva. Asi ste radi, že máte dneska mena Marika, Hanka, Zuzka a tak ďalej a nedali vám rodičia nejaké takéto divá koza alebo divá kráva. No, hneď ten 17. verš nám ju porovnáva s jej sestrou Rachel, o ktorej hovorí, že mala krásnu postavu a krásny vzhľad. Keď si tak zoberieme, musíme si priznať, že ani Lea a ani Rachel možno veľa s tým nemohli urobiť, že sa nejako narodili. Kým Lea mala slabé, chulostivé, teda oči nevýrazná bola, tak Rachel mala peknú postavu. A toto môžete vidieť aj proste v bežnom živote sa s tým stretávame, že niekto možno sa, že sa veľmi snaží a pracuje na sebe a neviem čo a napriek tomu proste má nejaké genetické predispozície a nejako vyzerá. A niekto iný možno preto veľa nerobí a má lepšiu genetickú výbavu alebo proste na prvý pohľad vyzerá oveľa lepšie. No a nemusíte veľmi, není to ťažká otázka, do koho sa Jakob asi zaľúbil. On bol duchovný, díval sa na srdce, videl vnútro Lejine. Nie, bol muž, díval sa na to, v prvom rade oči ho oslovili, asi nebol ani taký, a neviem ani, či to je otázka až tak na toľko duchovnosti, proste videl, že Rachel je pekná, si ju obľúbil, proste sa mu páčila, zaľúbil sa. Až tak sa zaľúbil, že Božie slovo hovorí, že 7 rokov, keď za ňu slúžil, a to není malá doba, tak sa mu to zdalo ako niekoľko dní. Proste, možno tí z vás, ktorí ste mali takúto skúsenosť, tak viete, že ten čas vtedy úplne inak plynie. Tá chémia v tele sa o to postará, že proste vnímate všetko v iných farbách a tak ďalej. A Lea nielenže nebola pekná a nemohla za to, ale verš 23, ja poprosím ťa Lili, že by si im pomohla, vo verši 23 vidíme, že bola zradená vlastným otcom. Laban ju jednoducho dal Jakobovi, aby podvodom dosiahol nejaké svoje ciele. Nikto sa jej nepýtal na názor, bola v podstate daná ako akýsi otrok alebo čo. A Aby toho nebolo málo, tak vo verši 25 čítame, že nielen otec ju zradil, ale jej už manžel oficiálny, keď videl, tak sa zľakol. Proste on zistil, že je to Lea a jednoducho to nebolo, že jo, no dobre, tak plán B. Jednoducho on ju odmietol. A teraz táto žena, Lea, nielenže zažila zradu zo strany svojho otca, ale zažila aj odmietnutie zo strany svojho manžela. Ako keby, keď sa dívame na jej život, tak niekto by mohol povedať, že mala veľmi smutný život. Alebo že je to veľmi smutné. A keď ráno zistil, tak utekal rýchlo za Labánom a sa spýtal, prečo si mi to urobil? Proste podrazil si ma celé zle. Nie takto sme sa dohodli. Viete, mnohí ľudia, keď zažijú, a inak najhoršie, čo môžeme zažívať ako ľudia v tomto živote, je neprijatie. A ja si myslím, že mnohí ľudia sa práve tohto boja. Že všetko robia len preto, aby ich ľudia neodsúdili, alebo nezavrhli, nejako nezaškatulkovali, veľmi chcú byť prijatí. Nikdy to nepovedia takto nahlas, ale to vidíte aj na základe toho, že tá ich identita, to, kým sú, neplynie z toho, že proste ako ma Pán Boh vidí, ale z toho, čo kto o mne povie, čo si o mne kto bude myslieť, chcem, aby sa o mne dobre hovorilo, ako keby taký strach z ľudí, bojím sa a budem skákať alebo robiť všetko preto, aby som bol prijatý ľuďmi, aby ľudia boli so mnou spokojní. To je, keď človek nemá zdravú identitu, tak jednoducho to jeho hodnotu, to, kým je, tak plynie z toho, čo kto o ňom povie. Nie to, čo Boh, to tam je, áno, Boh je, ale ja riešim to, čo si kto o mne myslí. A aj v tomto prípade, ja si myslím, že ľudia, ktorí by sa mohli ocitnúť v takejto situácii a zažijú odmietnutie, to je to najhoršie, čo som už spomínal, tak jednoducho veľmi veľa ľudí stretáme, hlavne mladších, ktorí majú ako keby sú ešte labilnejší, že majú pocit, že už nemá ďalej zmysel žiť. Proste to je konečná. A som bol prekvapený, som videl tieto dni jeden taký interview s jedným, s nejakými mladými ľuďmi a ten reporter, síce udialo sa to v Amerike, ale ten reporter, koho sa pýtal, že či niekedy sa pokúšali o samovraždu, tak každý povedal, že áno. Ma to až tak zarazilo, síce je to Amerika, ale možno nie sme až tak ďaleko, možno nevidíme až tak mnohé veci. A potom mnohí tí hovorili, že nakoniec to neurobili, lebo sa bali smrti, ale ma zaráža, že proste ako keby ľudia narazia na nejaké takéto možno neprijatie, zlyhanie, sklamanie, možno zradu zo strany človeka a majú pocit, už nemá zmysel ďalej bojovať, žiť, chcieť, nič a tak ďalej. A myslím si, že keby Lea sa takto cítila po týchto veciach, tak mohla tiež mať pocit, že nemá zmysel, môže rezignovať, na čo ešte tu je. A z nejakého dôvodu nevieme presne, čo sa stalo, ale Lea sa rozhodla ísť ďalej. A proste začala akýsi zápas o priazeň Jakobovu, o priazeň jej muža. Niekto raz povedal v takej inej súvislosti, ale veľmi sa mi to páči, že my nerozhodujeme, keď sa hrá nejaká hra, že my nerozhodujeme o tom, aké karty dostaneme, keď sa rozdávajú karty, ale veľmi dôležité, čo s nimi urobíme, keď ich dostaneme. A mne to pripomína, že tu je skrytá tiež taká veľká múdrosť, že mnohé veci nerozhodujeme. Nerozhodol si sa o tom, že či sa vôbec chceš narodiť, do akej rodiny sa narodíš, ako budeš vyzerať, či budeš taká, onaká. Toto sú mnohé veci, alebo drvivá veci sme nemohli sa my o tom rozhodnúť. Sme to dostali, ako tak môžem povedať, do nejakej výbavy, máme to. A teraz je otázka, čo s tým urobíme. V tomto prípade vidíme Leu, ktorá sa rozhodla ďalej bojovať. A tak, keď videla, že zažila takúto zradu zo strany svojho otca a nepriateľ zo strany svojho manžela, sa rozhodla uprieť sa na Boha. A keď sa modlila a volala na Boha, tak napriek tomu, že tam bola Rachel, ktorú Jakob viac miloval, Rachel nemohla počať, nemohla porodiť. Kým Lei je napísané, že Boh otvoril lono a začala rodiť. A teraz možno, že neviem, ako sa to berie, hej, že nás sa pýtal niekto, keď sme relatívne rýchlo po svadbe otehotneli, že či sme takí šikovní alebo takí nešikovní, že sa nad tým zamýšľajú. Ale v minulosti proste priniesť na svet dieťa, obzvlášť v tejto kultúre, to bolo to najviac alebo to najcnostnejšie, čo človek, alebo čo žena mohla priniesť, dať, alebo tá rodina mať. A práve naopak, ak nemohol niekto rodiť, tak to dokonca brali veľmi, veľmi potupne. Vidíme viaceré tie dialógy medzi tými ženami a Bohom, že proste ich ako keby Boží trest alebo Božia kliatba, že je to potupou pre nich. No a v tomto prípade tá krajšia, tá, ktorá mala tú lepšiu genetickú výbavu, ktorá bola viac milovaná, nemohla priniesť dieťa, kým Lea, ktorá sa ocitla ako keby dosť nepríjemnej pozícii, zrazu ako sa upriamila na Boha, tak Boh spôsobil, že jednoducho priniesla dieťa. Prvé dieťa, ktoré priniesla, 31. verš hovorí, že Hospodin jej otvoril život a naplnil žiadosť jej srdca, keď dáva syna. A to je zaujímavé, že napriek tomu, že Lea nezažila, alebo život voči nej nebol spravodlivý, tak napriek tomu Boh ju nezavrhol. Boh o nej vedel. A môžem kľudne povedať, že Boh ju miloval, napriek tomu, že nebola milovaná ostatnými. A práve tým, že naplnil žiadosť jej srdca, dáva jej syna, vo veršu 32 čítame, že sa narodil Ruben, čo keby preložíme toto meno, znamená hľa syn po hebrejsky. Čiže žiadna divoká kráva, ani osol, ani nič. Hľa syn. A ona to komentuje, že Boh na mňa nezabudol. Hľa, dal mi syna. Môj muž konečne si to všimne a proste sa ku mne nejakým spôsobom prikloní. Lenže syn prišiel, syn aj rastol a ten postoj jej muža sa nejako nemenil. A tak zasa volala na Boha a Boh jej opäť otvoril lono a dal ďalšieho syna, ktorý sa volá Šimeón. Čo keby chceme preložiť toto meno, znamená ten, ktorý počuje. A ona opäť komentuje to a hovorí, že Boh ma vypočul. Boh ma vypočul. Hej, toto dieťa mi to pripomína, že Boh vypočul moju modlitbu. A tak znova sa nádiala vo svojom srdci, že niečo sa zmení v tej jej situácii, lebo Boh opäť ju vypočul a tak snáď sa Jakobov pohľad alebo postoj k nemu, keďže Rachel stále nemohla mať deti, možno zmení. Nezmenil sa. A tak ona ďalej sa modlí a porodila aj tretieho syna v 34. verši menom Levi. A toto vidíte aj pekne okomentované. Teraz sa už môj muž pritulí ku mne, lebo som mu porodila troch synov. Slovo Levi, pritulí sa. Môj muž sa ku mne pritulí, domnievala sa, dúfala, možno sa to modlila. No, je dosť možné, že sa za to modlila, neviem, ako sa modlila, ale Boh neznásilnil vôľu Jakobovu, alebo to, ako Jakob videl veci. A Jakob stále mal veľmi podobný postoj k nej. Dala mu síce troch synov, čo znamenalo pre tú dobu niečo veľmi veľké, no napriek tomu vidíme, že stále Jakob ľúbil Rachel a nie Leu. A tak 35. verš, to ako keby tak zaklincuje, kedy počala ďalšieho syna a povedala, teraz budem velebiť Hospodina. Dala mu meno Júda. Hoda. Júda. Proste velebiť, ďakovať. Ako keby sa niečo zlomilo po týchto troch predchádzajúcich skúsenostiach, ktoré neboli dobré, teda ten výsledok nebol taký, ako očakávala. A jej pohľad, ako keby sa prestala, tu sa niečo zlomilo a prestala sa snažiť páčiť sa svojmu mužovi, získať si jeho priazeň, ale jej pohľad zrazu sa upriamil na Boha a znie to ako také klíše, často hovoríme, upriam svoj pohľad na Boha, dívaj sa na Neho, On je tvojou a tak ďalej, nádejou a pomocou a záchranou. Ale to je také, upriam, no to znie pekne, ale tieto sú moje okolnosti. No ale v skutočnosti tu sa, ako keby v tomto vidíme akýsi kľúč, pretože ďalšieho syna, keď dostala, tak pre ňu to znamenalo, odteraz budem velebiť Hospodina. Ja sa rozhodujem teraz dívať na Neho, k nemu utekať sa a neuveríte, Lea prestala rodiť po týchto skúsenostiach. Ako keby, toto je ako keby pre mňa, aspoň tak tomu rozumiem, také ako keby potvrdenie, že niečo konečne pochopila a niečo sa naučila alebo završila nejakú etapu svojho života, kedy prestala sa snažiť ako keby získať tú priazeň a rozhodla sa upriamiť sa na Boha. Lea urobila všetko, čo mohla, samozrejme s Božou pomocou, aby si získala lásku svojho muža, ale neúspela. Možno niekto by mohol sa pýtať, že keď ju Boh tak miloval, prečo s tým niečo neurobil? Prečo nezmenil Jakobove srdce? Neviem. Rozumiem tomu tak, že Boh neznasilňuje vôľu nikoho. To znamená, že ja keď sa budem modliť teraz, aby Robo urobil niečo, čo ja chcem, tak Boh to neurobí, pretože ja sa to modlím. On nezmanipuluje. Mojimi modlitbami nedosiahnem to, čo chcem s Robom alebo s kýmkoľvek z vás. Toto modlitby nikdy nerobia. Prvá vec, alebo veľmi najdôležitejšia vec, čo robí modlitba, je, že proste naladí moje srdce, moje myšlienky, moje oči na to, čo Boh chce, čo Boh vidí. Toto môže niekoho odradzať, ale v skutočnosti toto je to, čo prináša slobodu. Lebo pre nás je dôležité, aby sme videli, ako Boh vidí napríklad danú situáciu alebo daného človeka. Mnohé aj v manželstve alebo iné konflikty, ktoré vznikajú kdekoľvek, tak začíname modliť, nech Pán Boh zmení tamtoho alebo tamtoho. Dobrá správa je, že Boh je tak dobrý, že keď sa začneme modliť, nech začne meniť tamtoho a tamtoho, tak Pán Boh začína meniť nás a náš pohľad na Neho alebo na niektoré situácie. A myslím si, že to je tá najväčšia výhra, ktorú môžeme dosiahnuť pri modlitbe, keď rozpoznáme, čo Boh chce a prikloníme sa k tomu, čo je Jeho vôľa. Aj v tomto prípade mne sa zdá, že to len potvrdzuje celé, že Boh napriek tomu, že doprial jej túžbu, dal jej teda synov, Jakob ako človek proste mal slobodnú vôľu a rozhodol sa tak, ako sa rozhodol. Na druhej strane je tu Rachel, čo je dosť zaujímavé, že pri porode Benjamina zomrela. Ona potom začala rodiť, mala dvoch synov, Jozefa a Benjamina, a pri porode Benjamina tie vtedajšie porody boli úplne iné, ako sú dnes. A vtedy sa veľmi často dialo, že tam nejaká komplikácia a proste žena zomrela. A toto bol aj Rachelin príbeh, čo ako keby, tiež keď sa dívame na Rachelin život, tak to tiež nie je žiadna sláva. Na jednej strane dlho nemôžete rodiť, a síce cítite sa milovaná možno svojim manželom, nemôžete dlho rodiť, potom porodíte a vzapäti zomriete. Teraz zase zoberme si príbeh Jakoba. Na jednej strane 14 rokov si odslúži za tú, ktorú ľúbi, ktorú chce a neviem presne, aký čas prejde a proste za chvíľku ju stratí, mu zomrie. A dokonca tým, že oni putovali, tak bola pochovaná v Betleheme, dnešnom Betleheme. Čo je ešte zaujímavé na Leinom živote alebo príbehu, že viete, kto vychoval Jozefa a práve narodeného Benjamina? No, Lea. Tá, ktorá rozmýšľala a možno, že mala obdobie, kedy rozmýšľala, či má zmysel jej život. Či má zmysel vôbec ďalej bojovať alebo snažiť sa. To je presne táto žena. Ona vychovala práve narodeného Benjamina. A ja si dovolím tvrdiť, že Lea nevidela zmysel jej života vtedy, keď zažívala tieto veľmi ťažké situácie. My ale, keď sa dneska pozrieme s odstupom času, môžeme vidieť, ako si ju Pán Boh použil v živote. Môžem povedať, že izraelského ľudu a dokonca aj v tom, ako máme dneska napísanú Bibliu. Neviem, či viete, ale z Leviho, zo syna Leviho, prišiel Mojžiš aj Aron. Keby Lea neporodila Leviho, tak neviem, či by sme mali 5 kníh Mojžišových. Z Júdu, syna Lejného, prišiel Boaz, David a Šalamún. Keby Lea neporodila Judu, tak zrejme by sme nemali, alebo neviem, ako by vyzerali žalmy, príslovia, kazateľ. A taktiež neviem, ako by vyzeral príbeh Pána Ježiša. Možno Pán Ježiš by bol prišiel nejakým iným, úplne iným spôsobom. Nemali by sme Alžbetu, Zachariáša, Máriu, Jozefa, teda neviem. Zrejme Pán Ježiš by bol prišiel, ale bolo by sa to nejak inak udialo celé. Teda keby Lea nie, tak Ježiš by prišiel nejakou úplne inou cestou. Tým pádom neviem, ako by vyzerali evanjelia. Keby Lea nevychovala Benjamina, tak by sme nemali Pavla a Barnabáša. A tým pádom neviem, ako by vyzerali všetky tie epištoly, ktoré si čítame. Chcem vám povedať, keby Lea, keď sa toto dialo, ani jednu z týchto vecí nevidela. Ona to nevidela, že aký zmysel a aký dopad má jej život. Ona videla len trápenie, ktoré zažívala. A možno mala, nepoviem, že milión otázok, ale množstvo otázok. A prečo? A mohla cítiť krivdu, mohla cítiť bolesť, mohla cítiť neprijatie. Pozoruhodný je aj Lejin koniec. Kým Rachel ostala pochovaná v Betleheme, Lea bola pochovaná spolu s Jakobom v Gošene, kde ležali aj ostatní patriarchovia. Niektorí to vykladajú tak, že vlastne nakoniec predsa len si získala priazeň jej muža a preto ich pochovali spolu. Neviem, môžeme len uvažovať. Ale napriek všetkým nevýhodám, ktoré mala Lea, ako boli výzor, neprijatie, odmietnutie, ona to nevzdala. Ona sa rozhodla bojovať. Ona sa rozhodla utekať sa k Bohu aj v tých trápeniach, ktoré mala, ale aj v tom, keď nevidela ani po dlhých možno modlitbách a volaniach na Boha víťazstvo, sa rozhodla na ňo uprieť, aj keď nerozumela. A Boh jej život tak použil, že hlboko ovplyvnil všetky naše dejiny, ak to tak môžem povedať, cez túto jednu ženu. O Lei sa dneska veľa nehovorí a aj rozumiem tomu, ale v skutočnosti táto žena, ktorá mala tak ťažký život, bola Bohom tak veľmi použitá, napriek tomu, že to nemala možnosť vidieť. A ja si uvedomujem, že mnohí z nás aspoň z času na čas prechádzame okolnostiami, kde môžeme mať pocit, že ani Boh nezasahuje. Možno keď, totižto, ak nás človek zradí, tak pochopíme, povieme, že dobre, ľudia sú takí. Áno, možno som nemal byť natoľko naivný alebo dôverovať, alebo čokoľvek. Ale keď máme pocit, že ani Boh nám neodpovie, že ani Boh nezasiahne do situácií, v ktorej sa nachádzame, tak toto mnohých ľudí prináša horko za sklamanie a proste ako keby, mám taký pocit, že diabol to aj zneužíva na to, aby priniesol také rozdelenie od Boha. Kde na jednej strane vidíme v Božom slove, že pred Boha prichádza diabol, aby žaloval na synov človeka, to je Jobov prípad, kedy hovorí, videl si a tak ďalej. A na druhej strane prichádza diabol k ľuďom, aby žaloval na Boha. Vidíš, aký je tvoj Boh, vidíš, čo neurobil, vidíš a tak ďalej. A aj tu je veľmi možno, že ľahké také veľmi veľké pokušenie pre ľudí, aby sme ako keby zahorkli na Boha. Alebo možno mu dôverovali, verili len tak trošku, do akej miery, aby nás to náhodou nesklamalo, aby sme nezažili náhodou nejaké sklamanie, ak by sa niečo nestalo, tak veríme len tak, do akej miery sa nás to pomaly netýka a neovplyvňuje a nezasahuje to náš život. A jedna, neviem, som to už aj nehovoril, pre mňa, ja som mal dve také veľmi výrazné situácie v živote, ktoré si tak intenzívne pamätám, kde som mal pocit, že ako keby ma Pán Boh, neviem, či opustil, alebo čo, že proste, nechcem použiť slovo, že zradil, lebo proste je to veľmi hrubé slovo, ale možno, že vtedy som sa aj tak cítil. Len jednu spomeniem, keď som prijal Pána Ježiša Krista do svojho života a som zažil znovu zrodenie a proste začal som ho spoznávať a žiť s ním taký ten život, tak to bolo veľmi krásne obdobie a potom prišlo obdobie, keď v tomto celom som sa rozhodoval, že čo ďalej a som končil strednú a tak som sa modlil a som možno veľa vecí som nevedel úplne vnímať, rozpoznať, ale ak by niekto mi chcel zobrať to, že ja som vedel, že mám ísť študovať na teológiu, tak to bola vec, o ktorej som bol hlboko presvedčený, že toto je niečo, kde ma Boh volá, alebo kde mi Boh povedal, že mám ísť. A preto som sa aj rozhodol ísť na túto školu a proste som vedel, že som tam, kde ma Pán Boh chce mať. Ale keď sa v druhom ročníku stala jedna veľmi nepríjemná situácia, dokonca až takou, že chybou, takú, neviem či vám, že smolu, ktorú som mal, že som si niečo zapísal, čo som nakoniec povedal, že to nejdem robiť a som to nechal v tom systéme ICE a tento vyhodnotil ako predmet, ktorý som proste neurobil a dvakrát prenášaný bečkový predmety, ktorý rozumiete, tak znamenalo pre ten systém, že ma to automaticky vylúčilo. Mal som dosť kreditov, nemal som zle známky, ale v podstate znamenalo to prakticky to, že v druhom ročníku mi len prišiel pred zápisom, keď som mal ísť do tretieho, prišla správa, že proste som bol vylúčený zo štúdia. Pre mňa vtedy to bolo ako keby taká, a dneska keď sa na to dívam spätne, tak to je smiešná vec, ale vtedy to bola pre mňa taký šok a predovšetkým som sa obracal na Boha, Bože, tak som vôbec správne vnímal, že tam mám ísť, ak by si ty to, ja neviem, bol za tým, by sa toto celé bolo stalo. A som mal pocit, keby, a nemal som odpoveď, nikto mi nepovedal, že ale veď, nakoniec, to je veľmi akože zaujímavý príbeh, ako sa to vyvinulo. Ja som potom sa prihlásil znova do prvého ročníka po 3 rokoch a v podstate mnohé tie kredity mi boli uznané a za 1 rok som dokončil celý ten bakalársky potom stupeň. A zaujímavé, že v zápätí ďalší rok celá naša katedra nezískala akreditáciu a nemohlo sa študovať magisterské štúdium. A všetci čakali 1 rok. A keď som ja spravil toho bakalára, sme spolu nastúpili na magistra. Že proste aj tak tí druhí stratili ten rok po mne. Ale pre mňa v tej chvíli, keď sa to stalo, ja som tie veci nevidel a proste pre mňa to bolo strašné, ako keby Pán Boh ma nevypočul. A kladol som si otázky, či som vôbec niekedy vnímal Boha správne. Či vôbec proste som si celé nenamýšľam. Možno také tie typické pochybnosti, s ktorými mnohí môžu možno zápasiť. A proste nemal som odpoveď. Neprišiel nikto za mnou, že mi povedal, vieš čo, že by ma v tej chvíli povzbudil alebo niečo. A to boli týždne, kedy sa to vo mne mlelo a pracovalo a trápilo ma to. Naučil som sa jednu vec počas tohto obdobia. Narazil som na jednu takú hlášku jedného človeka, že Bohu nemusíme rozumieť na to, aby sme mu mohli dôverovať. A toto bolo niečo, čo som si často pripomínal v tých situáciách, že ja neviem prečo. Ja neviem prečo, ale verím Bohu, ktorý vie prečo. A to mi stačí. A toto som si pripomínal. A hovorím, že mal som aj takú ďalšiu situáciu, kde to bolo veľmi podobné, kedy nevedel som a neviem prečo, ale jediné, čo mi ostalo, je ako tí učeníci pána Ježiša, ktorí hovorili, keď sa ich pán Ježiš pýtal, a vy nechcete ísť? Oni povedali, páne, veď kam inde by sme išli? Ty máš slova večného života. Že to bolo niečo podobné, keď som mal pocit, páne, nerozumiem, nedáva mi to zmysel, nerozumiem, ale kde by som od teba inde išiel? Ešte ako keby viac to spôsobilo, že som sa ho tak chytil. Ja si pamätám, počas mojich najväčších údolí a ťažkých situácií vo svojom živote, si pamätám, že to bolo no z najkrajších období toho, ako som proste chodil s Bohom a som ho hľadal. A pamätám si tie modlitebné prechádzky, kedy som bol len s Bohom s ním. A napriek tomu, že mnohé okolnosti v mojom živote sa vyvinuli aj tak, že môžem povedať, že mnohé obdobia v mojom živote boli pekné, tak vidím to, že tie najsilnejšie zážitky s Bohom som nemal uprostred tých najkrajších období v mojom živote. Tam som mám pocit, že keby som až tak len letmo vnímal, že niekde tu Boh je, ale som povedal, pane, ďakujem a tak, ale ako keby to moje zameranie, som sa tešil z veci a mám pocit, že aj to je na mieste a Boh to nevyčíta, ale na druhej strane si uvedomujem to, že uprostred tých hlbín, cez ktoré prechádzame a mám pocit, že každý, skôr alebo neskôr na takéto hlbiny narazíme. Ak ste nenarazili, tak chcel by som vám dodať nádej a nie pripraviť vás na nejaké sklamanie, ale každý z nás skôr alebo neskôr narazíme na to, kde ako keby naša viera je preskúšavaná. Kde proste všetko ti odíde, všetko ti zoberie niekto a ty znova a zás musíš si zodpovedať, čo teraz? Všetky to, na čom si stávala svoje, možno, že ja neviem, nejaké veci, ktoré ti dávali zmysel a jediné, čo stáva, tak chytíš sa pána Ježiša, ideš za ním, je ti to prioritou, je on naozaj tou jedinou perlou, tým jediným, za kým proste pre koho bude žiť, aj keď ti nič nedáva zmysel, alebo tvoj rozum proste bude tvojim pánom a ti povie, tak to ti nedáva zmysel, škrtáme zo zoznamu, ideme ďalej, kašlíme na proste nejakú vieru alebo čokoľvek. A si uvedomujem, že to, čo Boh spravil v Kristovi, je, že priniesol ľuďom nádej aj v situáciách, v ktorých sa teraz možno, že nachádzate mnohí z vás a nevidíte riešenie alebo nerozumiete. V otázkach, na ktoré nemáte zodpovedané. A ja si myslím, že ak je niekto úprimný, tak nemôže mať ani zodpovedané všetky otázky. Každý z nás Boh je väčší, ako je naša myseľ. A preto vždy skôr alebo neskôr narazíme na to, že nerozumieme, prečo Boh možno nejaké veci buď dovolil, alebo urobil, alebo sa rozhodol nechať tak, alebo čo sa deje. Totižto my nevidíme ten veľký obraz. Keď sa pozrieme teraz spätne na Lejin život, tak môžeme vidieť, že ten veľký obraz Boh si úžasne použil. Ale ako sa ona cítila vtedy? Že môj život ani nemá zmysel. Zradená, sklamaná, tú horkosť, ktorá mohla prežívať, tak ani si neviem asi sa do toho vžiť. Odmietnutá. Nepotrebná, zbytočná, čokoľvek. Vidíte, keď chceme zmerať možno, že zmysel nášho života, by sme potrebovali možno z perspektívy niekto povedal večnosti sa na to pozrieť. A to my nevieme. My vieme len to, ako sa teraz cítime. A možno si pamätáme, čo sa dialo včera a máme otázniky toho, čo bude zajtra. Ale Boh je ten, ktorý v Kristovi Ježišovi vložil do nás večnosť a on má plán s tvojim životom. Aj tú výbavu, ktorú si dostal, genetické vybavenie, možno teraz máš pocit, že je to nevýhoda. Myslím si, že o Rutkovi Bubikovi sa hovorilo, že, alebo on to raz rozprával, ja to mám z nejakého počúvania, už neviem od koho, či od neho priamo, alebo niekto iný, kto rozprával, že on sa narodil s takou nevýhodou, že proste jeho oči škúlili, hej, ak správne to hovorím. A jednoducho, bolo to pre neho takým, mal pocit, že je to taký handicap, ktorý si so sebou celý život nesol. A ako mladý chlapec tiež rozmýšľal, no tak ktorá baba ho asi bude chcieť takéhoto a tak ďalej. No nakoniec, nielen, že mal úžasnú ženu, ale prišla situácia, kedy proste pod nejakým tlakom vtedajšieho režimu sa ho snažil niekto zhypnotizovať a neviem čo. A jednoducho musel sa mu dívať do očí a jednoducho to nikto nedokázal, že by ho... A on hovoril, že z toho, čo si pamätám, že on až vtedy si uvedomil, že proste takýto handicap si Pán Boh použil a mal s tým akýsi zámer. A je úžasné, že proste na jednej strane sa dívame ako na, možno keď sa narodíme s nejakým vecami, ako totálny handicap a nevýhodu a Boh s tým môže mať zámer. A ja viem, že Boh nás stvoril taký, aký nás chcel mať. A ak nám dal nejaké vybavenie, tak nevymklo sa mu to spod kontroly. A viem, že nikto z nás nie je Bohom nepoužiteľný. To, čo nás diskvalifikuje, sme my sami. My sami sa zhadzujeme. My sami, ako keby hovoríme Bohu nepriamo, neurobil si to dostatočne dobre. V mojom prípade si to nezvládol. Nepovieme to takto, ale našim správaním toto vyjadrujeme. Chcem vám povedať, Boh nerobí zbytočné veci. Ak ťa stvoril tak, ako ťa stvoril, to nebola náhoda. Boh vedel o tebe, a dal ti presne to, čo potrebuješ. A to, čo máš, môžeš mu dať opäť k dispozícii, ak sa rozhodneš, a on ti ukáže, ako veľmi to on dokáže použiť. A mnohé veci ani v tomto živote neuvidíš. Koľko prípadov si spomínam na to, keď sa rodičia modlili za svoje deti a ja neviem prečo, ako naschvál, krátko potom, ako zomreli, videli. Ako, teda nevideli, ale sa stalo to, že ich deti sa obratili k Bohu. Oni celý život proste mali len nádej a vieru a zomreli s tým, že nič nevideli. Ľudia, ktorí o tom vedia spätne, tak vidia, že aha. A to bol aj príbeh mojej babky. A tak uvedomujem, že ja som ju zažíval, ako sa modľovala za svoje deti. A zažíval som ju, ako proste nič sa nedialo. A mi to tiež ako chlapcovi prišlo, aj no tak babka, no. Boh vedel. Boh má zámer a má plán. A to, že nevidíme teraz, neznamená vôbec, že Boh to nemá pod kontrolou. Neznamená, že to nemá zmysel. Znamená to len, že nevidíme teraz. Chcem ti povedať, Boh ťa miluje a má zmysel tvoj život. Ak si v jeho rukách, si mu dal svoj život, ty si v dobrých rukách. Tvoj život má takú hodnotu, ako je niekto ochotný zaplatiť. A Boh bol ochotný zaplatiť tú najvyššiu život svojho syna. Takúto hodnotu má tvoj život. Pane Ježišu, ja ti ďakujem za to, že aj dnes nám pripomínaš to, ako veľmi nás máš rád, to, ako veľmi jedinečne si nás stvorila, že aj keď môžeme zažívať hlbiny, aj keď môžeme zažívať stavy, kedy nerozumieme a nemáme odpovede, aj keď sa naše emócie môžu rútiť v nás, alebo môžeme sa cítiť všelijako, ďakujeme ti, že môžeme vtedy stať nie na tom, ako sa cítime, ale na tvojom slove. Môžeme stať na tom, Pane Ježišu, že ty vždy máš veci pod kontrolou. Ty vieš presne, čo sa deje. A chcem ťa poprosiť aj za seba, aj spolu, ako sme tu dnes, Pane Ježišu, odpusti nám tam, kde repceme, kde máme výčitky voči tebe, tam, kde možno sme zažívali, ale mali sme pocit, že si nás sklamal. Odpusť nám, že sme ti to vyčítali len preto, že sme tomu nerozumeli. A možno ani teraz nerozumieme. Ďakujem ti, Pane Ježišu, že ty za nás bojuješ, že ty si ten, ktorý sa prihováraš za nás nevysloviteľnými vzdychmi, že ty si ten, ktorý nás posilňuješ a pripomínaš nám tvoje zasľúbenia, pripomínaš nám zmysel, večnosť, ktorú si do nás vložil. Ďakujem ti, že ty si to s nami nevzdal vtedy, keď si prišiel na túto zem. Keby naše životy neboli mali zmysel, tak by si nebol toto všetko obetoval. Ale ďakujem ti, že ty si videl tento zmysel a odpusť nám, keď ako ľudia, pretože nevidíme niektoré veci, za ktoré sa modlíme, máme chuť to, sme naštvaní a máme to chuť vzdať. Chceme sa poučiť z tohto príbehu, zo života Lei a chceme robiť to, čo ona, že ťa začala chváliť. Chceme sa to učiť robiť v našom živote. Aj vtedy, keď sa máme dobré, ale aj vtedy, keď sa máme zlé. Aj vtedy, keď rozumieme a aj vtedy, keď nerozumieme. Chceme, Pane Ježišu, ťa chváliť. Chceme vyvýšovať tvoje sväté meno a zamerať sa na teba, pretože ty si zdrojom nášho šťastia. Nie veci, ktoré sa udejú v našom živote, tie nás urobia šťastnými. Ty sám, Pane Ježišu. Kým toto nepochopíme, budeme sa vmotať v sklamaniach a v nešťastí. Ďakujem ti, že všetko to, čo nám ty dávaš, sú dobré veci, ale sú len príjemným doplnkom. To skutočné, to naozaj skutočné, čo nás naplňa, čo nám dáva skutočný život a pocit, že žijeme, si to ty sám. Tvoj zmysel. A prosím ťa, Pane, za mnohých z nás, ktorí máme tak dokrivenú tú identitu, ten pohľad na seba, určitou výchovou alebo kultúrou, v ktorej žijeme, alebo tým, čo pozeráme, tým, čo počúvame, sme dovolili, aby možno svet hovoril do nášho života, že ako to má byť, čo je správne, čo je pekné, kedy sme hodní, kedy si čo zaslúžime, kedy výkon nás kvalifikuje, kedy naše schopnosti. Odpusť nám, Pane Ježišu. A prosím, uzdravuj nás aj v tomto, aby sme, Pane, mohli sa dívať na náš život cez tvoje slovo. Aby sme mohli vidieť to, ako nás ty vidíš. Aby sme mohli, Pane Ježišu, ako keby sa naladiť aj v tomto na modlitbe na to, že, Pane Ježišu, ako ty vidíš nás? Čo je to, Pane, prečo si sa u nás zastavil? Prečo si sa nám dal poznať? Daj nám vidieť, že ty nerobíš veci len tak. Ty nie si Boh chaosu. Ty robíš veci so zámerom. Ty si nás stvoril so zámerom. Každý jeden z nás, s každým jedným z nás máš zámer, máš dobrý zámer. Tvoje myšlienky o nás sú dobré. Sú to myšlienky pokoja, života. To, čo ty, Pane, dávaš do našich životov, tvoje požehnanie je to, ktoré obohacuje a nepridáva trápenie. To je to, tvoje požehnanie. Ty nám nedávaš jednou rukou a berieš dvomi. To robí diabol, to robí tento svet, keď nás klame. Máme pocit, že nám niečo dáva, ale pritom nám bere oveľa viac. Ty si ten, ktorý nám naozaj dávaš plným prehrštím. Dávaš nám skôr, ako by sme si čokoľvek zaslúžili a byť tvojimi deťmi si aj tak nezaslúžime ničím. Všetko to, čo robíme, chceme robiť len preto, že reagujeme na tvoju lásku, že sme ti vďační. Tak, Pane Ježišu, chceme aj teraz robiť pokanie z našich postojov, ktoré ťa zarmucovali. Chceme skladať k tvojim nohám, Pane, veciam, ktoré nerozumieme, prečo sa stali. A možno raz vo večnosti nám dáš odpoveď a možno, neviem ani, či to je podstatné, ale skladáme aj toto k tvojim nohám a vyvýšujeme ťa aj nad tým, že nerozumieme. Ďakujem ti, že ty vidíš veci v perspektíve večnosti. presahuješ tu a teraz. Tvoje časovanie je úplne iné. A ďakujem ti, že si dobrý. Amen. Tak premýšľam o svojom vnútri, že ak možno niekto potreboval tieto veci dnes počuť a Pán Boh mu niečo pripomínal, som si vedomý toho, že prídu situácie, okolnosti do našich životov a možno najbližšie minúty a hodiny, kde ten zlý sa pokusí ako keby vyzobať to, čo bolo zasiaté. Nech proste dobre, ideme ďalej. Ja ťa chcem pozvať, aby si, ak ti Boh hovoril, aby si to nenechal len tak, aby sa k tomu vrátil. A možno keď budeš sám, alebo proste s Bohom, vráť sa k tomu a reaguj na to. Nech to nejde len tak dostratená, pretože myslím si, že toto je naša niekedy ako kresťanov náš handicap, že tak veľa počujeme a ideme ďalej. Už to s nami nič nerobí. Už ako keby tá pôda je tak ubitá z toho dažďa, že namiesto, aby zarodila, tak je zatvrdnutá. A potom citlivejšie sú niekedy srdcia ľudí vonku. Nech nás Pán chráni, aby aj posolstva, ktoré tu počúvame, posolstva, ktoré nám Boh dáva, možno týždeň čo týždeň, alebo aj deň čo deň, keď sme na modlitbách, aby neboli na naše odsúdenie, ale aby priniesli život. Aby nás vyviedli z kostnatelosti a z čokoľvek, čo nás drží. Nech prinesú život. Tak vás pozývam, aby ste na to reagovali.